Warga makuonga ma Paulo goro ni Jutesaloniki mirashende achiel. Paulo kusilwano man Timoteo ni kanisa mi Jutesaloniki imungu mawego man ruoth Yesu Kristu. Bero iwu man kuyoshwiny. Wamio foyofosh ni Mungu tiritiri piwu sheke. Mawa yeruko piwu irwa mwa. Mawa poiko areri kumtishmu iyoyish. Mantishmu imer mawu mulukoro. Kutuyoshwinmu migenogen irwot mwa ma Yesu Kristu. Iwang Mungu mwa kuwegwa. Mawa ngeyoko gonyingmu. Juwadwa maju mer pa Mungu. Maram lemba nyonga mwa maju bot ko bino ko. Ibengu ilembe kende nko. Ento itego bende. Man itipo maleng. Man ikuyushuin madit. Chilchalu ungeyo. Maram piwa. Mawanyutra ko iu. Nikumu bedo ko. Man wudoko jupor mwa. Kuparwot. Unma udaru jolo lembe ishan madit. Kuda nyonga mitipo maleng. Keto wudoko ni por ni dano sheke muyiyo. I Makedoni kui iakaya bende. Kumlembe paruot umeny kuri bengu. I Makedoni ku akaya kendengo. Ento ikaka sheke yiyo yishmu mayo bamongo. Yiktir ketu chani yeru ginmoko kudunegwa kumjoni giyeru piwa gigi pimondo muami bengu marame bedoko manke maram ulokru koni Mungu kukuma yigin mashwia karawotim ni Mungu makuo mandade ukur wodede mebi ayipolo metinge kukinjo moto. En e Yesu, me bodo wani kwinyo, mabibino.